Yes.
Så bra. Gøy å stå her. På en måte skulle jeg ønske å få sitte ned og hørt en tale selv. Jeg har hatt ganske mange taleoppdrag i det siste. Og så tenkte jeg, kan dere ikke synge enda mer? Det var bare så deilig å sitte. Så takk for den sangen, og takk for alt som har skjedd her. Det har gitt meg noe. I dag så skal vi ha en tale som overskriften er hypotetisk. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, hvordan vitner jeg? Og så har ikke jeg lyst til at denne talen bare skal bli hypotetisk. At vi har sånn, åja, det var en interessant vinkling etterpå. At men jeg har virkelig lyst til at vi skal komme i fyr og flamme. Fordi Jesus kom faktisk snart igjen. Det er ikke bare hypotetisk. Og så var det en kompis av meg som sa til meg at du må si til disse folk hvor du skal tale til at Jesus han kan komme akkurat så lynet som blinker fra øst til vest. Han kan komme nå straks. Jeg så en video i går på nettet der det er en som hadde klart, en kristen som hadde fanget opp at det var ganske mange folk rundt i verden som var begynt å få drømmer og syner der Jesus kommer og besøker dem og sier at jeg kommer snarere enn dere tror. Så egentlig denne talen her trenger dere ikke på en måte ta hypotetisk. Vi kan prøve å leve oss inn i det og ta høyde for at det kan faktisk skje at han kommer igjen snarere enn vi tror. Det dummeste vi kan gjøre som kristne, å tenke fred og ingen fare, vi har god tid. Da tror jeg, for å være helt ærlig med deg, da tror jeg du kommer til å sløse vekk livet ditt, og så kommer du til å angre senere. Hvorfor gjorde jeg ikke mer? Hvorfor brukte jeg ikke muligheten? Er dere enige i det så langt? Så vi trenger å våkne opp. Og så kan det jo være at du tror at det skal komme med en sånn teknisk tilnærming. Et sånt how to, liksom sånn, hvis du treffer en som ikke er kristen, da kan det være lurt å begynne med, altså, det blir ikke så veldig mye av den type tale at jeg teknisk viser, for min erfaring er, når jeg har vært kristen noen år, og jeg har fått bruke mye av tiden min på å vitne for andre, og tale og være i tjeneste, siden jeg får jobbe i NLM, på heltid, så dumper jeg bort i mye av sånne ting, synes det her. Men jeg har funnet ut min erfaring. Hvis ikke jeg har en åndskraft, eller en åndsfylde, så er det samme hvor mye teknisk jeg har lært. Det handler ikke om teknikker, det handler ikke om grep, men det handler om hva har du gitt rom i hjertet ditt. Hvem er Herre her inne? Jeg har fått lede noen til Jesus. Men hver gang jeg har fått den nåde og fått lov å vise hvem Jesus er til et annet menneske, så har det aldri skjedd likt. Skjønner du? Jeg kan ikke ta et menneske og skrive en bok om det, at sånn gjorde jeg det. For neste gang så skjer det på en annen måte. Også på en annen måte. Så dette her er noe som du i stor grad må på en måte stole på Jesus, at Jesus hjelper meg. Vær avhengig av at du skal få hjelp. Og så kan jeg jo gi et tips, at det var rede i tide og uttide. For av og til så kommer sjansen å si noe om Jesus, plopsa han i fanget ditt. Et eksempel er. Det var en vinternatt for et par år siden, og så var det så stjerneklart, og så var det en supermåne, en kjempestor måne med en stor ring rundt. Det var helt spesielt, og ikke nok med det, så hadde lyset på Sandve, eller gatelyset, alt hadde bare, lyset hadde gått, strømmen gikk på Sandve. Så alle naboene gikk ut på gata og så opp og bare, åja, strømmen, det er jo det typiske, har strømmen gått hos dere også? ja, alt er godt. Det var så digg når det var helt mørkt. Det var så fantastisk at det er sånn, nå kan vi endelig se stjerne skikkelig. Så var det en nabo som sa, når han så månen, oi, det så ut som dommedag. Og da tenkte jeg, hej dommedag, och så tänkte jag skulle gripa den och sagt att du vet att dommedag faktiskt ska komma snart, eller jag har lust att säga något sånt. Men den chansen gick ifrån mig, för då började de snacka om många andra ting, om strömmen och allt det där, så det var sån ach, där for den. Men av och till så, jag är ingen expert i det här, men av och till så griper jag bara det jag får. Skjønner du? När han nämnde dommedag så var jag sån, ja, apropå dommedag. Så enkel kan jag vara, men av och till så funkar det. Okej, jag ska inte men jag ska bara säga vad som är enormt viktigt. Hvis Jesus kommer igen och du har lust att vara ett vittne. Detta här, kalibrer ditt kristenliv. För hvis inte Jesus är herre i ditt liv, hvis inte ånden får lov att boltra sig i dig och ta del i all rum i dina liv, så har man inte så mycket att komma med. Hvis inte du är fyllt av Jesu kärlighet, så nytter det ikke at du kan alle verdens teknikker for hvordan du skal hjelpe et menneske nærmere Jesus. Fordi uten kjærlighet så er du bare som en ringende bjella. Og trøst meg, en ringende bjella er plagsom. Særlig når jeg er på leir og de kommer med den kubjella, og det er så irriterende. Sånn er med kristne når ikke vi er fullt opp av kjærlighet og bare skal vinne en diskusjon eller et eller annet. Nei, du må ha kjærligheten til Jesus. Jeg vet at, dette kan jeg veldig lite om, men jeg vet at militærbåter, når de har vært ute på tokt, så må de av og til innom en havn og kalibrere sine GPS-systemer og satellittsystemer og sånne ting. Fordi disse rakettene som de har er ganske kraftige. Og hvis ikke på en måte radarsystemet deres fungerer nøyaktig, så er det litt dumt hvis en Tomahawk-missel bommer med 100 meter. Det er ganske krise i denne sammenhengen her, så de er nødt til å gå innom sånne havner av og til og få kalibrert sine systemer, så de treffer der de skal. Og sånn er det jo med kristenliv også, at vi er nødt til å leve nær Jesus, vi er nødt til å komme nær han, sånn at han får vise oss hva vi skal gjøre, han skal vise oss hva ting handler om, han skal vise oss hva som er det viktigste, sånn at vi blir kristen som treffer målet, som fungerer som vi skal. Og ikke lage ødeleggelse for å si det sånn som den kan gjøre hvis dette er en bombe totalt. Dette er noen gode vers om akkurat det. Vær da lydige mot Gud, står det i Jakob 4, 7-9. Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn. Klag og sørg, bryt ut i gråt, vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. Med tanke på at Jesus kommer igjen snart, så er ikke det et fantastisk vers å kalibrere ditt kristenliv. Mediter over de versene der. Om ikke du får tid til å la alle ord synke inn i dag, så gå hjem og les deg, mediter deg, bruk tid med deg, for de versene der kan få oss inn på rett spor hvis du har kommet vekk ifra Jesus. Jeg skal bare gå gjennom et par av de. Rens hjertene, står det. Er det synd i mitt liv? Er det ting jeg stadig faller i? Ting som gjør at jeg vil gi opp? Er noe jeg holder skjult? Har du en motløshet i deg? Eller en lunkenhet? Har du gitt rom for løgntanker? Hvis du leser hva mediene sier om kristne og hvordan media vil at vi kristne helst skal oppføre oss, da møster vi frimodigheten. Er det ting i Bibelen som du er sur på, ikke enig i? Det er en risky business, sier jeg. Og så sier jeg bare at det er frihet i Jesu blod. Og så vil jeg bare si at Jesus er utrolig tålmodig. Om du har falt 1000 ganger, så frigjør han deg 1000 ganger. Har du motløshet og tenker, jeg kommer aldri noen vei? Jo, Jesus kan sette deg fri. Det er kraft i Jesu blod. Du kunne brukt masse tid. Dette her er en bibeltime i seg selv. Men jeg ser mange motløse rundt omkring. Jeg reiser litt rundt omkring, og jeg ser at Jeg lurer av og til på hvor begeistringen? Hvor troen på at Gud kan igjen gripe inn og frelse tusenvis av mennesker? Har du egentlig tro på at Gud kan gjøre noe i dette landet her? Eller har du innerst inne gitt litt opp? Vi får bare ta det så det kommer. Da må du gå til Jesus for han til å rense ut all løgn og alt som ikke skal være der. For eksempel dette verset her, synes jeg jo kanskje vi som, eller sørg og gråt står det. At hvis vi har masse latter, og på en måte jeg ser for meg sånn overfladisk, sånn happy, at alt er så koselig og fint, så er det sånn. Nei, det er faktisk bra av og til å sørge og gråte over de rette tingene. Vet du hva, jobben til Gud, jeg synes det er fantastisk, det lærte jeg nettopp for et par dager siden, var en som sa, jobben til Gud, det er å elske. Tenk å ha en sånn jobb, så han holder på døgnet rundt med det, det er å elske. Men i denne kjærligheten så finner vi enormt mange tårer. Har du tenkt på det? At Gud griner? Har du tenkt over at Gud griner av og til? Jesus han sto en gang foran Jerusalem, og så gråt han over byen. Og så sa han, hadde du bare visst hva som tjener til din fred, men når det er skjult for dine øyne, så gråt han. Også hvor mange mennesker tror ikke Jesus griner over i forhold til Sandnes, Stavanger, området rundt. Står det at han kan ta til tårer. Og så har jo jeg et lettsindig liv mange ganger. Og så lar jeg ikke på en måte tåren til Jesus bli en del av meg. For det står jo at det er sånn som Jesus er, sånn som han er, og det sinnelaget han har, det skal vi også ha, står det. Filipperne 2,5. La dette sinnet være i dere, som også var i Kristus Jesus. Jeg husker ennå når jeg brukte tid på bibelskole et halvt år. Jeg bare fikk masse tid til å være i lag med Jesus og andre kristne. Jeg skulle bare bli grunnfestet selv. Men mens jeg brukte tid med Jesus, så kom det noe som jeg har aldri kjent på før. Det var nød for andre mennesker. Jeg begynte å huske på mine ikke-kristne venner. Jeg begynte å kjenne på nød og fortvilelse over at de ikke var frelst. Hva var det som skjedde? Jeg ble smittet. Jeg fikk bittelitt av det som var Jesu tårer. Fikk jeg. Og så er det ikke sånn at noen mennesker har anlegg for det. Han griner for alt, og hun griner for ingenting. Men dette er en gave vi må få. Vi må få tårene fra Jesus, som vi faktisk får nød for dem. For hvis ikke vi har nød for folk, så gidder vi ikke gå og hjelpe dem. Da bare lever vi lettsindig videre og bryr oss ikke. Men vi må få tårene til Jesus. Neste steg når du har fått tårene til Jesus, når du har fått hans nød på innsiden og kalibrert livet, så vil jeg bare ha sagt at vi må mobilisere i bønn. De jeg skal vitne for er en forferdelig vanskelig tilstand. Bare se 2. Korinterbrev 4:4. For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Det er rett og slett ikke bare å valse inn i et menneskes liv, og så fortelle evangeliet, så går alt av seg selv, eller sånn, ja, da er du jo frelst, men de er blinde. Det er en åndsmakt som faktisk aktivt holder for at de ikke skal skjønne evangeliet, ikke skal forstå at korset tilhører deg, eller Jesus døde på kors for deg også. Ikke nok med at de bare er blitt blinde, enda verre, de er også blitt aktivt ledet vekk. De blir aktivt dratt vekk ifra Jesus. Sånn at de skal lengst mulig vekk. Hvis vi leser 1. kor 12:2. Dere vet at dere ble dratt bort til disse stumme avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. Jeg lurer på om Paulus måtte legge til den siste setningen, for folk ville argumentert at nei, jeg ble ikke ledet, jeg ble ikke dratt vekk, jeg ble ikke. Så sier Paulus, jo, du var ledet av andre åndelige krefter. Uansett hva du sier, så var du i en annen sin makt. Nei, jeg var fri. Jeg opplevde at ingen kontrollerte meg. Jeg opplevde at jeg styrte meg selv. Paulus sier, nei, du ble kontrollert, du var aldri fri. Det er en illusjon at du trodde du var fri. Men du ble ledet. Siden et menneske, og det er egentlig ganske litt sånn vanskelig å tenke over at det er ingen sånn fristeder. Enten så tilhører du i mørkets makt, eller er det så du blitt satt over i Jesu elskede rike, skulle du si. Jeg skal lese litt om det å frigjøre et menneske. 2. kor 10, 3-5. For vel går vi fram på menneskelig vis. Ja, det ser ut som vi lever et vanlig liv. Men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Hva festninger? Jo, vi river ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og jeg har vært på mange leirer der barn sier, åh, dette er kjedelig, jeg bryr meg ikke, jeg har ikke lyst til å gå på møte. Og så begynner vi å be for disse barna her. Vi begynner å prøve å nå inn til dem. Og så var det en gutt som sa at Jesus døde på korset, han tapte jo. Så sa jeg til han, nei, det er faktisk løgn. Skal jeg si hva som skjedde på Jesus? Han vant på korset, han er seierherre. Og så den gutten sa, ikke ville gå på møter, ingenting, så snudde det. Så sa han, så fantastisk. Da begynte han å se det, et lys begynte å gå litt opp for han. I utgangspunktet så har vi mange ting i vår liv, et menneske har mange innvendinger til Jesus. Så det gjelder å be for dem, og få dem til å, litt etter litt, så rakne disse innvendingene. Jeg har mange historier, men jeg rekker det ikke. Men jeg har sittet med flere som har hatt sine ting. De har blitt bonden av det, eller det, eller det. Og gjennom bønn så kan de fortelle, nå skjedde det noe med meg. Kanskje sitter det noen her inne nå, som i dag har behov for å bli satt i frihet. Du er bonden av noe. En synd du aldri har gjort opp, så du bare gjemmer på. Du har lyst til å følge Jesus, men du vet ikke om du har. Du vet egentlig at du kjører med håndbrekket på. Du har ikke overgitt deg til Herren. Så må du bare sitte der du sitter og si en bønn at ransak meg, Herre. Ransak meg, Herre, og kjenn mitt hjerte. Vis meg hva jeg trenger å gjøre. Og når det gjelder, dette handler jo om bønn da. Hvis Jesus kommer igjen, så må vi jo ha bønnemøter her hver eneste dag. Hvis vi visste at han kom igjen i januar 2025, da er det bønnemøte i morgen og overmorgen. Og vi må ha kontaktpersoner, vi må mobilisere i bønn. Fordi hver og en av oss som ber har veldig stor innflytelse. Jeg ville ikke møtt den romerske soldaten der, jeg hadde sprunget fra han. Men tenk hvis jeg hadde møtt på en gruppe med soldater, og det er litt det Bibelen snakker om bønn. At vi trenger å komme sammen, der to eller tre er samlet, der jeg midt iblant. Og jeg kjenner på, mest av alt så trenger vi bønnegrupper, på grunn av at jeg synes det er tungt av å sitte alene og be. Men det er rart, når jeg kommer i lag med andre, så kjenner jeg på en fred, noe annet, at det var godt å være her. Det var godt å høre på når de andre ba. Og hvis jeg ikke hadde noe, hvis jeg var tom, så kunne jeg bare sitte og høre på deg, komme med bønneemner, så kunne de be for de tingene jeg kjente på. Så jeg ville jo sagt at vi må jo bare mobilisere i bønn. Husker dere akkurat hva jeg har sagt til dere? Hvert menneske er fanget om å bli satt i fri med åndelige midler. Dine teknikker nytter ikke hvis ikke vi har først vunnet kampen I det usynlige. Her et bilde på bønn fra Josvas bok. Israelitene hadde kommet over Jordanelva. Josva var nå lederen overtatt etter Moses. Den første byen de skulle ta det var Jeriko. Og det gikk, Gud sa til dem, dere skal gå rundt den byen der 7 dager. 6 dager så skal paktkisto, prester og krigerne, alle de skal gå rundt denne byen. I 6 dager, de skal bare gå, og ingen skal lage en lyd, men dere skal blåse I trompeter. Og så på den 7. dagen skal dere gå 7 dager rundt Jeriko, og så skal alle sette I et høyt rop, og skal dere bryte lydmuren og bare rope, og så skal det skje. Da skal bymuren falle sammen, står det, og folket skal gå inn, hver mann rett frem. Og de gjorde det, og det skjedde, bortsett fra en som ikke rakna, det var det Rahab budde. Hun ble berget for hun hadde gitt ly for 2 speidere. Men dette et perfekt bilde på at det Gud som må gjøre dette her. Mennesket gikk bare rundt. Mennesket gjorde det som de fikk beskjed om. Og så uten at noen hadde hevet en stein eller noen ting så rakna denne muren. Og når meg og deg ber for et menneske, så kan det ta 1 dag, det kan ta 2 dager, det kan ta lengre tid, akkurat som I Jeriko, det tar 1 tid. Og til slutt så rakner på en måte innvendingene, motforestillingene, blindheten, og det menneske som før aldri har trengt Jesus, begynner nå å si, jeg litt interessert I å lære mer om Jesus allikevel. Det begynner å komme en åpning, motstanden begynner å slå sprekker fordi Gud har revet ned tankebygningene imot kristendommen. Og jeg liker at det gikk en stund, for det veldig få mennesker som bare etter en bønn så det plung, ja, Jesus, hva sa du om han nå igjen? Det tar tid. Derfor så må man være tålmodig med det. Og så synes jeg det, ja, nei, jeg kan ikke bruke tid. Tid går. Nummer 3, det å finne min plass I forsamlingen. Aktiver nådegaven din. Alle som kristne har fått en nådegave. Og så jo større spørsmålet, hva din nådegave? Og så sier Paulus, jeg vil ikke dere skal være uvitende om de åndelige gaver. Han vil faktisk at du skal vite hva du har. Hva har du fått? Hva tjeneste har du? For en veldig viktig ting, et privilegie faktisk når du blir frelst, at Jesus på en måte sier til deg, nå du frelst, jeg har satt deg fri, himmelen venter på deg. Og du skal til og med få det privilegiet å tjene meg mens du her på jord. Du skal få slippe å gå her I et venteromtilværelse, men du, nå skal du få være med meg, og det et privilegie. Og så det noen av dere som kanskje ikke bruker din tjeneste nådegave. Dere av en eller annen grunn dotter av lasse. Paulus måtte si til Timoteus dette her. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Den du fikk deg og la hendene på deg. Så nådegaven kan ligge I dvale. Så må vi igjen tenne fyr på han. Ta han I bruk. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Jeg må bare si det at jeg var I militæret nettopp, og da var jeg på heimevernsøvelse, jeg må gjøre det hvert år. Og så var det 9 nye soldater som kom inn I år. 9 stykk, som aldri hadde vært I lag med oss før. Og vet du hva sjefen gjorde? Sjefen sa til dem, nå skal dere 9 som nye, reise dere opp, si navn og si hvor du har tjenestegjort. Så vet vi hva kompetanse du har, så vi lett kan plassere dere der dere trengs. Så det var det. Reiste den ene seg opp. Ja, jeg heter det og det. Jeg har vært med I sambandsbataljon. Neste kom inn. Ja, jeg har vært grensejeger. Ja, jeg kom inn. Jeg har vært I marinen. Og så var det sånn, så vet vi at ja, vi trenger faktisk en I sambandet. Så hvis vi får han her, så det good. Og så skal vi skulle jo visst dette her om hverandre. Da. Hvem av dere har nådegave til helbredelse? Jeg har en som jeg traff for noen dager siden som veldig, veldig syk. Han ikke en kristen, men jeg tenker at Vi går til han nå, og så ber du for han, og så vitner jeg for han. Det med et team. Hvem blir med nå? Eller, jeg kjenner noen kristne som er... De er sånne. Jeg vet ikke om du er vant med å tenke på den måten der. Men vi har fått forskjellige nådegaver fordi vi skal bruke dem til å bygge Guds rike. Men også er vi forskjellige. Jeg har ikke alt. Jeg tror ikke jeg har nådegave til å helbrede syke. Jeg ber for syke selv om, fordi jeg har fått bønneretten, så jeg ber uansett. Men jeg blir ikke brukt mye til helbredelse. Det det andre som blir. Fordi jeg skal trenge andre, jeg skal ta kontakt med det jeg trenger deg nå. Vi har en case her, du har nådegave til dette her. For Gud vil at vi skal være avhengig av hverandre. Gud vil at om ett lem lider, så lider alle andre med. Om ett lem blir hedret, så gleder alle andre seg. Jeg har en kamerat som heter Ove. Meg og han var barndomsvenner. Han var ikke kristen før. Så ble han kristen når han var 35 år gammel. Det var helt fantastisk. Og etter han ble kristen, så fikk han gave til helbredelse. Vet du hvordan han har brukt den gaven? For eksempel på jobben hans. Han driver med trapper. Jobber med en trappefabrikk i Skjold. Og så var det en kamerat der som ikke er kristen, som han hadde der, som hadde vondt i ryggen. Så sa Ove til han, du, sett deg ned litt, få se litt på deg. Så så han det at foten var litt sånn, den ene foten var lengre enn den andre. Så sa han kompisen min Ove, du, skal jeg be for deg i Jesu navn og så se hva som skjer? Så sa han, ja, du må bare gjøre det. Det leier hvordan folk er faktisk åpne for forbønn mer enn vi tror. Og mens de satt der, så han kompisen at foten vokste ut. Og så spurte han, hæ? Hvordan fikk du til det? Og da sa Ove, du, det var ikke jeg som gjorde det, men det var Jesus som helbredet deg. Og vet du hvem Jesus er? Han døde på korset for 2000 år siden for dine synder, og han har betalt prisen til himmelen. Så fortalte den evangeliet. Og det ble jo en døråpner å fortelle evangeliet når Jesus har helbredet han, så ville han jo høre på hva ellers har denne Jesus gjort. Og så sa han kompisen etterpå, du, jeg har en søster også, som har litt samme plager som meg. Kan du komme og be for hun også? Så ser vi når nådegaven blir brukt på rett måte, at det kan være en skikkelig døråpner for evangeliet. Det er derfor jeg sier nå at nådegavene må bli tatt i bruk. Du må ikke gå en dag lenger. Hvis ikke du vet hva din nådegave er, så må du sette deg inn i det. Og snakk med pastoren, snakk med andre kristne. Finn ut av det, for vi har ikke tid til å la det ligge støv på gaven din. Kom igjen. Og så må vi ut. Nå nettopp på torsdag så fikk jeg med en fyr her i formisjonssalen. Vi fikk ha åpent her i stasjon 316 som er på ruten. Og faktisk så er den plassen der, den er stengt ned flere dager i veka fordi vi mangler folk. Det er utrolig trist at vi ikke har åpent fordi det mangler kristne ledere. Det mangler kristne frivillige. Men når vi var der nede nå nettopp, så skjedde det at vi fikk kontakt med en som var interessert i å lære mer om Jesus. Vi må ut, og dette her er til alle kirker i hele verden, både misjon og så videre. Hvorfor blir mesteparten av ressursene brukt på oss selv? Styre og ledelse har et kjempestort ansvar å finne ut hvordan bruker vi tiden vår? Hvordan bruker vi ressursene? Hvordan kan vi legge ting til rette for at vi når ut? For hvis de fleste kommer bare ikke på møtene av seg selv. Nå kommer det en historie, jeg vet ikke om jeg rekker alt dette her nå, men jeg spurte Jesus i går, hva er viktig for at et menneske skal klare å nå ut? Klarer dere en historie til? Ja. Så fikk jeg, akkurat så det er en liten sånn profetisk dimensjon over det jeg sier nå, for jeg spørte Jesus, hva er viktig for deg? Så ble jeg minnet om Lukas 10, så står det i Lukas 10 masse forskjellige ting om at Jesus sendte de ut to og to. Så står det en setning. Og hils ikke på noen langs veien. En sånn, når Jesus har en sånn strategiske ord til de, veiledning, hva dere skal gjøre, så sånn, ikke hils på noen langs veien. Så det, det synes jeg litt sånn rart. Så det en henvisning til akkurat den der, hvis du har lest i Bibelen og oppmerksom, så vet du at den setningen der brukt en gang før. I 2. kongebok 4. Det snakker om Elisha, som kom til en plass etter Shunem, og der fikk han ta inn hos et gudfryktig ektepar. Han fikk et rom, og det ble malen på at alle forkynnere har et rom, en plass i kristne hus der de kan få være mens de har møteveka. I alle fall. De fikk et rom da. Og som takk for at han fikk et rom, Elisha, så fikk han så barn for dem. Han så det at de hadde ikke barn. De var barnløse, så han bar, og så fikk de en gutt litt senere. Denne gutten fikk akutt hodepine etter noen år, og døde. Moro gikk jo og oppsøkte Elisha, og forklarte at nå er han død, han gutten som du ga oss. Elisha ba en profet som heter Gehasi om å gå og gjøre følgende. Da sa Elisha til Gehasi, spenn belt om livet, ta staven min i hånden og gå av sted. Møter du noen på veien, så hils ikke på ham. Og hilser noen på deg, så svarer ham ikke. Du skal legge staven min over guttens ansikt. Så det er egentlig bare grunnen til at jeg havnet i den bibelhistorien, for jeg ble bare ledet sånn tankerekker til denne historien. Så jeg vet ikke hvorfor kanskje noen skal høre den her. Og Gehasi går inn og gjør akkurat det han blir instruert om. Gehasi gikk i forveien for dem og la staven over guttens ansikt som var død. Men det var ikke noe lyd å høre og ikke noe tegn til liv. Så ventet han tilbake da han møtte Elisha og fortalte at gutten ikke hadde våknet. Jeg er litt fortvilende når du gjør alt dette boka. Jeg vet ikke om du har den opplevelsen at du følger oppskrifter. Kokeboka. Du gjør akkurat det som sto i kokeboka, men resultatet ble elendig. Så er det sånn, hva er det som feiler meg? Og det opplevde jo Gehasi da. Hva er det som feiler meg? Fikk det ikke til jeg nå? Elisha måtte ta saken i egne hender. Da Elisha kom frem til huset, lå gutten død i sengen. Han gikk da inn og stengte døren. Så ble han alene med gutten. Han ba til Herren. Og så steg han opp i sengen, la seg over gutten med munn mot hans munn, øynene mot hans øyne og hendene mot hans hender. Da han bøyde seg nedover han, ble guttens kropp varm. Så stod han opp igjen og gikk en gang frem og tilbake i huset. Da han steg opp i sengen igjen, og bøyde seg over gutten, nøs gutten 7 ganger og slo øynene opp. Et mirakel hadde skjedd. En spesiell historie, men det skjedde. Og så lurer jeg jo på, hvorfor kunne ikke Gehasi få liv i gutten når han gjorde det som profeten Elisha sa? Jeg må bare få sagt dette så ingen misforstår. Det er ikke alltid vi får bønnesvar selv om 1000 hellige ber. For til syvende og sist så er det Gud som bestemmer utfallet. Det er han som er på tronen, og han vet best, selv om vi har et håp sånn og sånn. Men av og til så viser det seg at det er noen hindringer i ditt liv som hindrer deg i å få framgang i tjenesten, som hindrer deg i... Du har mistet velsignelsen, rett og slett. Vet du at det går an å miste velsignelsen i tjenesten? Det kan være hindringer i ditt liv. Og jeg lurer på om Gehasi hadde det. For i 2. kongebok 5, og jeg må bare si også, hvis jeg skal ut og tale, hvis jeg skal ut og gjøre noe i Guds rike, hvis hjertet mitt er lunkent, hvis hjertet mitt er fullt av noe som ikke skal være der, det går bare ikke an for meg å tjene. Jeg merker at det fungerer ikke. Den viktigste bønnen før jeg skal tale det, rens meg, Herre. Sett meg fri fra alt. For det nytter ikke at jeg står der hvis jeg er bonden av noe. Jeg har ikke frimodighet, jeg har ingenting. Rens meg, Herre. Det er den viktigste bønnen for at tjenesten min skal fungere. Men Gehasi, han var ikke renset. Vi ser det når herrføren Naaman i neste kapittel blir helbredet. Naaman, en syrisk herrfører, han ble helbredet fra spedalskhet. Og så vil han gi en takk. Det står at han ville gi en gave til Elisha. Elisha sa nei takk. Jeg skal ikke ta imot noen gave. Gud skal jo ha all ære. Men Gehazi viste sitt sanne ansikt nå. Det står, «Dermed satte Gehazi av sted etter Naaman. Da Naaman oppdaget at noen kom løpende etter han, hoppet han ned av vognen og gikk imot ham og spurte, «Er det noe i veien?» spurte Naaman. «Nei da», svarte Gehazi. «Men min herre har sendt meg på dette bud. To unge profetdisipler fra Efraimfjellene har nettopp kommet til meg. La dem få en talent sølv og et par festdrakter.» Så kommer Gehazi, han lyger. Så kommer han med grådigheten sin og bare, «Åh, jeg vil ha noe av dette her.» Så får han det. Han får faktisk dobbelt av det han ber om. Og er fornøyd med det, og går hjem med det. Elisha avslørte bedrageriet. Da Gehazi kom inn og gikk bort til sin herre, sa Elisha til ham, «Hvor kommer du fra, Gehazi?» «Nei, jeg har ikke vært noe sted», svarer han. Men profeten sa til ham, «Tror du ikke jeg var der i ånden da mannen snudde seg fra vognen og gikk imot deg? Har du nå tatt imot penger for å skaffe deg klær, oliventrær, vingårder, småfugler, storfugler, treller og trellkvinner? Derfor skal Naamans hudsykdom for alltid henge ved deg og din ett.» Da Gehazi gikk bort fra ham, var han syk, huden var som snø. Ser du sammenhengen med at han kanskje ikke lykkes helt? Hjertet var full av grådighet og løgn. Og Gud kan ikke velsigne der synden har fått rom, så kan han ikke velsigne. Er det konflikt i menigheten, er det ting, så stenger det. Jeg tror ikke vi vet alvor, men Gud kan ikke velsigne synd. Gud kan ikke velsigne lunkenhet. Gud kan ikke velsigne et delt hjerte. Han kan ikke velsigne materialisme. Og jeg tror vi må ransake oss, for jeg ser jo at det er i Norge så har den kristne kirken liten framgang. Jeg tror vi må ransake oss selv og spørre oss selv, hva er det som kanskje hindrer? For Gud er jo ikke blitt svakere med året. Han er den samme. Men hva er det som hindrer? Jeg lar det spørsmålet stå. Vi er nødt til å be om ransakelse. Og så det gode nyheten, det kommer jo nå uansett. Hva som tynger deg? Ingenting kan skille deg ifra Kristi kjærlighet. Og til slutt. Jesu blod renser fra synd, og hans sønn renser oss fra all synd. Jeg har egentlig mer jeg skal si, men tiden er gått ut. Men dette her er alvor. Dette er viktig. Det handler først og fremst om din sjel. Det handler ikke om at ja, nå må jeg gjøre disse tingene for å kunne bli brukt av Gud. Nei, det handler om at Jesus vil sette deg fri. Det er du som er i fokus nå. Så vil fruktene komme spirende når du er satt fri. Nådegavene blir vekk til livet. Framgang i tjenesten kommer når du er satt i frihet. Ingen trenger å gi deg en bok om hvordan du vitner, for du vil springe av gårde, sånn som hun kvinner i Samaria, som sa, jeg har møtt Jesus. Hvor mange seminarier gikk hun kvinner på for å få hele byen i bevegelse? Ingen, men hun hadde møtt Jesus. Jesus, vi trenger et møte med deg. Vi trenger å bli satt i frihet, ifra grådighet, ifra synd, ifra alt som tynger oss. Fra motløshet, fra lunkenhet, fra materialisme. Vi trenger å bli satt i frihet, sånn at vi kan si som salmisten at når jeg bare har deg, så har jeg ikke lyst til noe annet her på jorda. Vi trenger å ligne på hus kvinner i Samaria som bare gikk inn og satte byen på hovedet. En dame som var foraktet, som ble forvandlet, og alle skjønte at det var skjedd noe med henne. La folk forstå om oss også at det har skjedd noe med oss, at vi har deg. Det er ikke oss det handler om, men det er deg, Jesus. Amen.